Падишалар хакында 3-нче китап, 13-нче баб. Бер көн Алланың адамы, Раббының эмеренә буйсынып, Яһудадан бет елге келде. Шу вакыт Иеровоам курбан йерының огындә кокылы отлар якмак өчен тора иде. Алланың адамы курбан йерене айланып, Раббының сөзләрен әйтеп башлады. Эй курбан йере, эй курбан йере, Раббы бойлы дей. Давуд соенда бер бала догаҗак. Ады Йошия. О, сенің үстіңде қоқылы отлар яққан ибадет төпелерінің руханилеріні құрбан чалажақ. Сенің үстіңде инсан кемікләрі яқалажақ. Сон о күні бір белгі беріп, бұ шей Раббіден келгенінің белгісі шудыр. Бұ құрбан ері парча кесек олажақ. Оның үстіндегі күл сачылажақ, деді. Ерован падиша, Алланың адамы бет елдегі құрбан еріне айтқан сөзлеріні ешіткенде, Колын курбан йерінден алып, оны Алланың адамы тарафқа узатты ве «Тутыңыз оны!» деді. Шу даққасы оның колы құрып қалды, ве о колыны озыны доғыры қыбырдата алмай қалды. Раббының сөзіне, Алланың адамы берілген белгіге көре курбан еріп парча кесек олды, оның үстіндегі күл сачылып кетті. Падиша Алланың адамына жевап беріп, «Аллан олған Раббыге ялварып, менім аққымда дуа айыт, Қолым кені қыбырдап башласын, деді. Алланың адамы Раббыге ялварды, ве падишаның қолы кені қыбырдап башлады. Әвелкісі кібі олды. Соң падиша Алланың адамына, «Кел, Евмекір, аша-аша, мен сыңа бір бақшыш берерім», деді. Ләкін Алланың адамы падишаға бойлы, деді. «Маңа Евіңнің ярысыны берсең біле, мен сенінен кетмем. Бұй әрде не отмекіні ашай жағым, не суыны ічі жегім». Чүнкі Раббы маңа аш ашама, су ічме, кеткен елыңдан да қайтма, деп бұйырды. Соң о башқа елінен кетті, бет елге келген елінен қайтмады. Бет елде бір қарт пейғамбер бар еді. Оның оғыллары келіп, оңа Алланың адамы шүкіні бет елде епқан бұтын шейлеріні айтып берді. Падишаға айтқан сөзілеріні де бабаларына айтып берді. Бабалары олардан, о қайсы елінен кетті, деп сорады. Оғыллары ісе Яһудадан келген Алланың адамы қайсы елінен кеткеніні көрген еділер. Қарт оғылларына, «Маңа бір ешек егерліңіз», деді. Олар бір ешек егерледілер, ве о ешек кемініп, Алланың адамы артындан кетті. Оны емен терегінің түбінде отырғанына тапып, ондан, «Яһудадан келген Алланың адамы сенсің ма?» деп сорады. О ісе, «Е, менім», деді. Қарт оңа, «Кел, «Менім еуіме кір, аша-аша», деді. Ойсе, «Йоқ, елімдан қайтып, сенің еуіне кіріп оламайым. Бұй ерде аша-ашамам, су да ічмем. Чүнкі Раббы маңа, анда аша-ашама, су ічме, кеткен елімдан қайтма», деп бұйырды, деді. Қартысе бойле, деді. «Мен де сенің кібі пейғамберім. Бір мелек маңа Раббының емірінен, оны еуіне қайтар, аш-ашасын, су ічсін», деді. Ләкін о ялан айтты. Алланың адамы онен бәрабер қайтты, оның еуінде аш ашады, су ічті. Оларда софра башында отырғанда, Алланың адамыны қайтарған пейғамберге Раббының лафы олды. О, Яһудадан келген Алланың адамына бойлы деді. Раббы бойлы дей. Сен Раббыны діңлемегенің ічін, Раббы таалян саңа бойырған еміріне бойсунмағаның ічін, елыңдан қайтып, Аллан саңа аш ашама, су ічме деген ерде аш ашап, су ічкенің ічін, жеседің деделерің дүрбесінде дефін етілмейджек. Алланың адамы ашап ічкенінден соң, оны қайтарған қарт оңа ешегіні екті. О кетті, елда оны бір арслан рас кетіріп, өлдірді. Оның жеседі елда серіліп ята еді, ешегі ісе янында тұра еді. Арслан да жесетінің янында отыра еді. Елдан кечкен кеткен адамлар серіліп ятқан жесетіні, ве жесетінің янында отырған арсланыны көріп, бұны қарт пейғамбер яшаған шерде айтып берділер. Алланың адамыны елындан қайтарған пейғамбер бұны ештіп, бұ анавы Раббының емірні діңлемеген Алланың адамы. Раббы оны арсланға берді, ве арслан оны парчалап өлдірді. Раббы дегені кібі япты, деді. Соң оғылларына, «Маңа бір ешек екіңіз», деді. Олар ектілер. қарт кетіп, елда серіліп ятқан жесетінді тапты. Жесетінің янында ешекнен арслан тұрмақта еділер. Арслан жесетіні ашамаған, ешекні парчаламаған еді. Пейғамбер Алла адамының жесетіні көтеріп, оны ешекнің үстіне қойды ве қайтып келді. Оның артындан ағыламақ ве оны дефн етмек үшін қарт пейғамбер өзінің шеріне кірді. Оны өзінің дүрбесінде дефн етті ве оның артындан ағылап, «Ах, менім ағачығым», деді. Оны дефн еткенден соң оғылларына, «Мен өлгенімден соң, мені Алланың адамы дефн етілген дүрбеде дефн етіңіз. Оның кемікләре янында менім кемікләремне де қойыңыз». Бет елде олған құрбан яры ве Самария шеерлерінде төпелерде олған епсі ибадетханелер аққында Раббының емірі бойынша айтқан сөзлері мұтлақа еріне кележектір, деді. Еруам бұ вақиядан соң біле өз ярама елінден қайтмады. Ибадет төпелеріне ади халқтан адамларыны руханилер етіп қоймаға девам етті. Истегенлеріні тайын етті ве олар рухани олдылар. Бұл шейлер Еровамның сөлелесіні гуналарға батырды. Оларны өлімге ве ер юзінден йоқ олмасына кетірді.